Cope Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Imos comezar con dúas novas de ultimísima hora que están relacionadas coa celebración das festas patronais de San Froilán. Lembramos que as festas, en principio, rematarían este mércores, día 12 de outubro. Pois ben, última hora dende o Concello de Lugo, permitirase a apertura do recinto feiral o xoves, día 13, día dedicado neste caso aos nenos, cunha rebaixa importante no prezo das atraccións. É o resultado, esta decisión das conversas que mantiñan nas últimas horas os feirantes co Concello de Lugo, co Goberno local e máis concretamente coa área de cultura. Escoitamos a Maite Ferreiro.
A Comisión de Festas aceptou a proposta que nos fixeron chegar os empresarios das atraccións do recinto feiral, no que se nos trasladaba a petición para que o día 13 fora dedicado aos nenos e ás nenas, comprometéndose a rebaixar os precios das atraccións, quedando en 3 euros a atraccións de adultos e 2 euros para as atraccións infantís.
Última hora, o dito, o Concello permitirá a apertura do recinto feiral o xoves día 13. E tamén, outra última hora relacionada coas festas, o Concello sancionará as barracas que, aproveitando a demanda, subiron os prezos esta fin de semana. Os técnicos municipais están elaborando un informe para determinar cales atraccións e cales postos do recinto feiral, aproveitando que había moita xente esta fin de semana, subiron os prezos. É algo que está terminantemente prohibido no prego de condicións que rixe a instalación de barracas no feiral. Escuitamos de novo a Maite Ferreiro.
Estamos estudando as posibles medidas sancionadoras logo de comprobar o incumprimento das bases que rixen a xudicación das atraccións ubicadas no recinto feiral. Concretamente, a de non poder subir o prezo das entradas e da duración mínima da atracción en movimento que rexirán durante toda a semana das festas.
Dúas novas de última hora que lles avanza a cadena COPE. Polo demais, son José Luis Ramudo. Fin de semana intenso coas rúas de Lugo cheas de xente para disfrutar das festas e do bo tempo impropio hasta hoxe desta época do ano. Os negocios do casco histórico en xeral están moi satisfeitos co resultado do San Froilán. En canto á afluencia de público, recuperamos cifras prepandemia. Chegou máis xente que no ano 2019. Ben é certo que, polo menos aparentemente, o gasto por persoa está sendo menor. Luis Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
Bueno, pues o casco histórico, evidentemente, a xente a onde vai, a xente que vende fora vai ao centro, evidentemente. A parte da hostelería, moi ben, moltísima xente, xente de niveles de prepandemia, incluso máis xente todavía que no ano 2019, porque a xente ten ganas de recuperar a normalidade, de recuperar a súa vida. O que sí que se nota un pequeño menos de gasto, o sea, de nivel de gasto por persoa, pero bueno, se compensa co incremento de persoas, co cual, pues bueno, o saldo final é razoable. O comercio, pues un poquinho máis floxo, porque bueno, evidentemente as festas patronais son menos de comercio que de hostelería, pero bueno, pero ben, en xeral a xente está contenta.
Pasou o Domingo das Mozas e a ofrenda a Rosalía de Castro a cargo da poeta Olga Novo, renovouse o irmanamento da cidade de Lugo coa de Ferrol e pasaron moitas cousas esta fin de semana cun recinto feiral ateigado de xente e miles de persoas disfrutando dos concertos. Tamén funcionaron moi ben as casetas do polbo e de cara ao festivo do Pilar as previsións son magníficas. Algúna caseta tiña pechada onte 200 reservas para cear a noite do martes. E en canto ao programa para hoxe, hai verbena ás 5:30 na Praza Mayor coa Orquesta Estéreo, ás 8 da tarde concerto de Arritmia na Praza da Mosqueira e ás 9 da noite concerto de Xoán Curiel na Praza de Santa María.
En la tómbola del cubo, y lo que te ha tocado.
En la tómbola del cubo.
¡Muy bien! ¡Prende de nuevo!
Non todos son boas novas. No capítulo de sucesos foi detido un home por unha suposta agresión sexual na noite do sábado para o domingo. Trátase do empregado dunha barraca supostamente colleu pola cintura e tratou de bicar a unha clienta. O home negou os feitos en comisaría. A Policía Nacional iniciou unha investigación para determinar que foi o que aconteceu. O detido pasará nas próximas horas a disposición da xustiza. Tamén foron trasladados a comisaría dous rapaces por agredir supostamente a un terceiro o que acusaron de racista. Ademais, moi curioso, a policía local inmovilizou o camión que transportaba o escenario dunha orquesta. O vehículo estaba dado de baixa, manda truco. 5 condutores foron denunciados por delitos contra a seguridade vial por conducir ebrios e 2 rapaces multados por ouriñar contra a catedral. Ademais, se isto non ten que ver co San Froilán, outros 5 condutores foron denunciados nunha quedada de vehículos no Parque Empresarial das Gándaras. 3 deles foron denunciados por conducción negligente ou temeraria. E comeza a campaña de vacinación contra a gripe. Estará aberta ata o día 31 de decembro. A poboación diana son os maiores de 60 anos, pero tamén enfermos crónicos o persoal sanitario e aquelas persoas que traballen en residencias da terceira idade ou lugares pechados. Por primeira vez, aparecen tamén nesa poboación diana os nenos pequenos, os nenos de 6 meses a 5 anos. Ángeles Dono é a coordinadora da campaña de vacinación contra a gripe aquí en Lugo.
Os nenos e nenas de 6 meses de idade a 59 meses, 5 anos, que nesta provincia de Lugo son unos 8.000. Para poder recibir a vacina, a Xunta de Galicia ten habilitados puntos de vacinación en todos os centros de saúde de atención primaria da provincia, así como nos hospitais, nos centros médicos, nas consultas privadas, nas residencias da terceira idade, tanto privadas como públicas, así como centros penitenciarios, unidades de atención a drogodependencia, centros de menores e centros de discapacitados.
E esta fin de semana visitaba Lugo precisamente a ministra de Sanidade, Carolina Darias, pasouse polo San Froilán. A candidata á alcaldía do Partido Popular, Elena Candia, aproveitou para pedirlle que faga de Lugo a sede da Axencia Estatal de Saúde Pública. Dixo que Lugo sería unha ubicación perfecta.
Esta axencia, que se crea para coordinar as accións de promoción de vida saudable e de prevención de enfermidades, ten en Lugo a ubicación perfecta. En primer lugar, Lugo cumpre as bases que fixeron públicas. En segundo lugar, en Lugo ubícase o Laboratorio Central de Saúde Pública de Galicia, un centro de referencia nacional e internacional. E deste xeito, completaría a rede de infraestructuras punteiras vinculada ao sistema público de calidade na nosa cidade.
E o Goberno do Estado e a Xunta de Galicia continúan tirándose os trastos á cabeza a conta do viaducto da autovía do Noroeste que se viña abaixo en Vega de Valcarce. A Xunta lamentaba nas últimas horas que non aparecesen cartos consignados para a súa reconstrucción nos orzamentos xerais do Estado. O Goberno lembra que ese orzamento foi habilitado por vía de emerxencia, de xeito que é moito máis flexible e se pode actuar con máis rapidez. E escoitamos a subdelegada do Goberno en Galicia, Isabel Rodríguez.
Lamento que a Xunta de Galicia siga a ter unha actitude completamente irresponsable e que actúe con insolvencia ou con mala fe con respecto aos traballos do viaducto da A6. Quero lembrarlle a conselleira Etel Vázquez que unha actuación como a de reconstrución deste viaducto vai por procedemento de emerxencia e, polo tanto, non precisa da inclusión dunha partida nos orzamentos xerais do Estado. A conselleira debería coñecer como responsable pública e especialmente por a súa formación profesional que un procedemento de emerxencia é moito máis rápido e flexible para a execución dunha actuación deste tipo.
Xa que falamos dos orzamentos xerais do Estado para Lugo, di o Partido Popular que Lugo seguirá sendo a cidade de Galicia peor conectada e con peores infraestructuras. Queda definitivamente fora da rede de alta velocidade. Pola súa parte, Ciudadanos asegura que os orzamentos volven a darlle as costas a Lugo. Pide partidas para garantir a execución de infraestructuras básicas na cidade e na provincia. Lembra, por exemplo, que non aparecen cartos consignados nos orzamentos xerais do Estado para a nova comisaría, tantos e tantos anos demandada. Escoitamos ao concelleiro Juan Vidal Pardo, de Ciudadanos.
Se han olvidado de la comisaría, que hai que recordar que son unas instalaciones viejas, totalmente sobreutilizadas, en la que es muy difícil que tanto profesionales como víctimas puedan tener un servicio adecuado. Se ha olvidado infraestructuras ferroviarias vitales para la comunicación terrestre. Se han olvidado también de viejas infraestructuras y viejas reivindicaciones de Lugo, como son la comunicación por autovía con Santiago o con Orense. Es decir, una vez más, los presupuestos generales del Estado dejan a Lugo totalmente al margen.
COPE Lugo. Estar informado.
Ata aquí, a información local e provincial. Seguimos contando todo o que che interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Continúen disfrutando das festas e lembren, o tempo mellora nas próximas horas. Boa tarde.